pasākuma dalībnieki ir apģērbos 1812. Gada līdz, nu, varbūt periodam kaut kādam 1830. Tas ir ne tikai rekonstrukcija, rekonstruktori, bet arī dāmas kundzes ir ampīra stila balle Marka Rotko mākslas centra pagalmā. Nākamā dienā mēs iesākam ar karoga pacelšanu, cietokšņa karoga pacelšanu 11.00 virs cietokšņa. 12. Mums ir karaspēka un rekonstrukcijas klubu parāde un praktiski gatavojamies jau trijos notiekošai kaujai. Vēsturisko tērpu modes skate, nu es te dažas noslēpumus atklāju, jā. Saka, ka kad var sanākt arī konflikts, var notikt kāds duelis.